Moikka! Me ollaan Anna ja Jenni. Me ollaan työssämme aitiopaikalla jakamassa onnistumisia meidän asiakkaidemme kanssa.
Tässä podcast-sarjassa me halutaan puhua onnistumisesta erilaisista näkökulmista käsin ja jakaa vinkkejä siihen, miten just sä voit kokea onnistumisia sun arjessa enemmän. Tää on Onnistu livenä. No niin, tervetuloa kuuntelemaan tätä meidän podin 3. jaksoa. Ja tätä podcastiahan me tehdään tosiaan yhdessä ammattiopisto Liven musateknologian opiskelijoiden kanssa.
Ja tämä meidän Live-säätiöhän on erityistä tukea tarvitsevien kouluttamiseen, valmentamiseen ja kuntouttamiseen erikoistunut toimija. Meiltä löytyy niin erityisammattioppilaitos kuin erilaisia työllistymistä ja kuntoutumista tukevia palveluita.
Jakso numero 3 vuorossa siis. Voitaisko me sanoa, että ollaan onnistuttu ottaa tämmöinen uusi alku haltuun?
No kyllä ehdottomasti näin edellisen jakson teemoinnin voisi todellakin mun mielestä sanoa. Tänään taas puolestaan me jutellaan palautumisesta ja siitä, mikä merkitys palautumisella on ihmisen hyvinvoinnille. Mä itse koen, että palautuminen on tosi tärkeä teema erityisesti näin podin nauhoitushetkellä, kun nyt on vuoden pimein aika meneillään ja paljon on niin alkaneen vuoden kiireitä, joten palautumiseen tulisi nyt mun mielestä kiinnittää ekstra huomiota.
Monesti meillä on hirveä kiire suorittaa ja juosta eteenpäin, koska se saa meidät tuntea itsemme tärkeäksi. Ja syyllistyn kyllä välillä itsekin tähän ajatukseen, että palaudutaan sitten, kun siihen on aikaa. Valitettavasti se hetki voi tulla vastaan sitten vasta siinä vaiheessa, kun se työ- tai opiskelukyky on mennyt uupumuksen vuoksi ja sairas loma odottaa. Voihan sitä sitten tietenkin ajatella, että siinähän sitä sitten on kivasti aikaa palautua. Mitä jos tänä vuonna 2022 laitettaisiin kuitenkin oma itsemme etusijalle ja ensimmäisenä asiana alettaisiin huolehtia riittävästä palautumisesta, jotta työnteko tai opiskelu sujuisi mielekkäästi ja energiaa jäisi myös laadukkaaseen vapaa-ajan viettoon.
Kuulostaa aika hyvälle tavoitteelle ja jos nyt hyvä kuulija tarvitset lisää vinkkejä, että miten tämmöinen tavoite saadaan tehtyä, niin meidän edellisestä jaksosta löytyykin hyviä vinkkejä niiden uusien alkujen ja uusien tavoitteiden pilkkomiseen ja toimeenpanemiseen. Mutta joo, mä rupesinkin sitten vähän perehtyä tähän, että mistä me oikein puhutaan silloin, kun me puhutaan palautumisesta. Ja tsekkasin jälleen kerran sanakirjasta tämän. Sen mukaan palautuminen tarkoittaa toki niin kuin monia erilaisia asioita, mutta kun puhutaan niin kuin elimistöstä tai mielestä tai hyvinvoinnista, niin silloin palautumiselle löytyy selventäviksi ikään kuin synonyymeiksi tai termeiksi esimerkiksi toipuminen ja elpyminen. Palautuminen ei kuitenkaan tarkoita pelkästään tällaista nukkumista, vaan sanoisin, että se on enemmän tämmöinen niin kuin psyykkinen ja hyvin kokonaisvaltainen prosessi.
Työturvallisuuskeskuksen nettisivuilla palautumista määriteltiin fysiologisena prosessina, jonka myötä yksilön fyysinen ja psyykkinen tila palautuu kuormitusta edeltäneeseen tasapainotilaan. Palautuminen työn rasituksista on sekä kehollista että mielen sisäistä toimintaa. Palautumista ja elpymistä tapahtuu jo työpäivän aikana, työtehtävien vaihtelun sekä lounas, kahvia, muilla työn tauoilla. Mutta myös vapaa-ajalla on valtava merkitys palautumisessa. Miksi se, Anna, sitten on niin tärkeää?
No mä ehkä lähtisin liikkeelle tavallaan tuolta urheilumaailman puolelta, eli siellähän puhutaan tällaisesta, että lihas kasvaa levossa, niin mä ajattelen, että myös työkyky ja tämmöinen resilienssi, eli joustavuus ja tavallaan kaikenlaisten taitojen kehittyminen ja ylipäätään hyvinvoinnin kehittyminen tapahtuu ikään kuin levon kautta. Eli jos työstä tai opinnoista ei palaudu riittävästi, niin sehän näkyy tosi nopeasti esimerkiksi siinä, että illalla on vaikea nukahtaa tai sitten aamuyöllä alkaa heräillä ja voi olla ongelmia niin kuin saada uudelleen unen päästä kiinni, tai että ehkä nukkuukin yön, mutta että se kokemus on aamulla, että se uni ei ole ollut sellaista palauttavaa ja virkistävää, niin nämä on usein ehkä sellaisia ensimmäisiä varoitusmerkkejä, mihin kannattaa tarttua ja mistä kannattaa lähteä vähän tutkiskelemaan sitä omaa tilannetta. Koska tämmöinen pienikin univaje, niin sehän vaikuttaa aika nopeasti jaksamiseen ja toki siihen tehokkuuteen töissä, mutta esimerkiksi myös niin kuin tarkkaavaisuuteen, muistiin, oppimiseen ja luovuuteen, eli tämmöisiin erilaisiin kognitiivisiin taitoihin. Mites Jenni, kun sä teet paljon työtä varsinkin nuorten asiakkaiden kanssa, niin mikä ajatus sulla on siitä, miten ihmiset yleensä ymmärtää palautumisen? Mitä se tarkoittaa heille?
No monesti, kun palautuminen tulee keskusteluun asiakkaiden tai kollegoiden tai ystävienkin kanssa, niin siinä on ehkä kaksi sellaista selkeää ääripäätä. On sellaiset henkilöt, jotka palautuu nukkumalla, herkuttelulla, sen jonkun suoratoistopalveluiden, leffojen äärellä.
Puhutko minusta?
tai sitten sillä alkoholilla tai muilla päihteillä. Ja sitten on se semmoinen tietyllä tapaa toinen ääripää, joka tekee jotain hyvin aktiivista, eli sitten se niin sanottu pään nollaaminen tapahtuu vaikka kovalla rankalla hikitreenillä ja semmoisella niin kuin oikein itsensä rääkkäämisellä niin kuin loppuun. Ja itse asiassa sitten tulee mieleen myös niin kuin tämmöinen kolmas ryhmä, jos voisi kategorisoida näitä, niin tällaiset henkilöt, joiden täytyy päästä jonnekin reissuun. Et nyt ehkä tämän parivuotisen korona-ajan jälkeen kuulee myös paljon sitä, että et ei ole voinut palautua, kun ei ole päässyt sinne Kanarian saarille tai Taimaaseen, että pitäisi säännöllisesti päästä jonnekin ulkomaille voidakseen palautua. Mutta mitä se palautuminen sitten kuitenkin on, mikä olisi semmoista hyvää palautumista ja mikä oikeasti palauttaisi sitä ja elvyttäisi sitä meidän kehoa ja mieltä, niin olisiko se kuitenkin oltava jotain semmoista arkista ja ehkä hieman rutiininkin omasta. Jotain sellaista, miten me voidaan myös ennaltaehkäistä fyysistä ja psyykkistä kuormitusta.
No, tämä kuulostaa mun mielestä aika järkevälle ja hetken päästä mennäänkin vähän syvemmälle näihin palautumisen fysiologisiin näkökulmiin ja siihen tavalla, että miten sitä omaa palautumista voi tehostaa. Mä haluaisin oikeastaan tässä vaiheessa jakaa kirjasuosituksen kaikille niille, joita tämä palautumisen fysiologia ja toisaalta psykologiakin kiinnostaa enemmän. Luin tämmöisen tosi hyvän kirjan tässä vastikään. Tämä oli Työterveyslaitoksen tutkija ja psykologi Anniina Virtanen on kirjoittanut tämmöisen kirjan nimeltään Psykologinen palautuminen, julkaistiin tässä vuonna 2021. Siinä kirjassa hän määrittelee tällä tavalla, että psykologinen palautuminen auttaa elpymään työn rasituksista ja tavoittelemaan tasapainoa työn ja muun elämän välillä. Ja hän myös kirjoittaa, että onnistuminen palautuminen katkaisee stressin kasaantumisen kehän ja ehkäisee uupumusta ja muita pitkittyneeseen stressiin liittyviä terveyden ja hyvinvoinnin ongelmia. Se myös auttaa parantamaan suorituskykyä ja hyvinvointia silloinkin, kun voi ihan hyvin, eli ikään kuin palautumiseen kannattaa panostaa ihan jokaisen. Ja palautuminenhän ei ole vain tällaista työkyvyn ylläpitoa tai jotain, mikä liittyy niin kuin työelämään tai työn ja muun elämän väliseen suhteeseen, vaan voisi ajatella, että se auttaa elämään niin kuin kokonaisvaltaisesti sellaista onnellista ja merkityksellistä elämää. Mutta että erityisesti niin kuin, toki meidän työssä tai niin kuin nämä työelämän palautumisen haasteet ja työuupumus ja työn kuormitus nousee aika usein esille keskustelussa asiakkaiden kanssa. Ja mun mielestä semmoinen niin kuin kiinnostava ja aika semmoinen hyvin tätä työstä palautumista havainnollistava malli on tämmöinen palautumisen draamamalli. Ja siinä kuvataan, että palautuminen syntyy ikään kuin kuuden tämmöisen osatekijän kautta. Ja nämä on mun mielestä sellaisia, mitä jokaisen kannattaa ehkä tarkastella niin kuin oman elämän kontekstissa, että miten nämä tällä hetkellä toimii, mitkä asiat mun elämässä kuuluu näihin eri osioihin ja onko nämä osiot jotenkin tasavahvoja, onko toiset mulle merkityksellisempiä kuin toiset ja löytyykö sieltä ehkä jotenkin semmoinen osio, mikä tuntuu, että tätä mä voisin lähteä kokeilemaan, voisinko mä vahvistaa tätä ja ehkä sen kautta vahvistaa sitä omaa palautumistani. Mutta että ensimmäisenä on se, että keskeistä työstä tai niin kuin toisaalta muunkin elämän haasteista palautumisessa on se, että olisi mahdollisuus ikään kuin irrottautua hetkeksi siitä työstä. Eli olisi mahdollisuus laittaa välillä esimerkiksi puhelin kiinni tai tehdä jotain sellaista, mikä ei liity ikään kuin mitenkään siihen omaan työhön tai omiin opintoihin, mitä tekee. Eli jotenkin päästä ihan toisen tyyppisten teemojen ja aiheiden pariin siellä vapaa-ajalla. Keskeistä palautumiselle on myös rentoutuminen, eli tämän tyyppinen toiminta, missä ikään kuin voisi sanoa, että tekee jotain sellaista, mikä ei ole kognitiivisesti niin kuin äärimmäisen kuormittavaa, eli tekee jotain sellaista, mikä on aivoille aika niin kuin, semmoista rentouttavaa tai palauttavaa. Eli usein tämän tyyppistä toimintaa on esimerkiksi joku sellainen, missä aivot joutuu pikkasen työskentelemään, mutta et ikään kuin se on aika semmoista niin kuin automatisoitua toimintaa. Eli esimerkiksi voi hyvin olla vaikka joku luonnossa käveleminen. Kun kävelee polkua pitkin, niin silloin aivot joutuu koko ajan vähän sellaista automaattityöstöä tekemään, että tuossa on kivi ja tuossa on tuommoinen oksa ja väistänpä tota puuta tuossa. Eli se on semmoista aivoille semmoista hyvää toimintaa, mutta toisaalta tosi sellaista rentouttavaa toimintaa. Ja yhtä lailla siis joku harrastus, mistä itse pitää, niin voi olla yhtä lailla tällaista. Sitten palautumiselle keskeistä on myös omaehtoisuus, eli se, että olisi joskus mahdollisuus siellä vapaa-ajalla tehdä sellaisia asioita, jotka on niin kuin itsestä lähtöisin ja joita voisi tehdä vain niin kuin itselleen. Eli olisi niitä hetkiä, kun pystyisi olemaan välillä myös ilman ehkä niitä muita elämän velvoitteita, että ei tarvitsisi välttämättä olla saavutettavissa muille perheenjäsenille tai ajatella, että mitä muut ihmiset tarvitsevat tällä hetkellä, vaan olisi mahdollista tehdä jotain, mikä on itselle tärkeää, jonka voi tehdä niin kuin omilla ehdoilla ja omalla tavalla. Et välttämättähän se ei tarkoita mitään semmoista niin kuin, että sen täytyy olla yksin tehtävää toimintaa tai että siihen ei saa liittyä omat läheiset, vaan ehkä enemmän se, että sitä ei tarvitsisi suorittaa niin kuin kenellekään muulle ihmiselle. Et mitä teetkään, niin se olisi niin kuin sinusta itsestäsi lähtöisin. Sitten tutkimusten mukaan myös tämmöinen taidonhallinta on palautumiselle keskeistä. Ja mitä täällä tarkoitetaan, niin mä ajattelisin, että tämä on semmoista niin kuin uuden taidon opettelemista. Eli ei välttämättä sitä, että kaikkien pitää nyt alkaa tämmöistä viime vuosina aika suosittua triatlonia tai jotain ultramatkoja niin kuin harrastaa, vaan ehkä enemmän sellaista, että aivoille tekee tosi hyvää opetella jotain pientä uutta ja niin kuin hakee semmoisia pieniä haasteita sinne. Eli se voisi olla esimerkiksi, että voisi kokeilla opetella kokkaamaan jotain uutta ruokaa tai voisi käydä vähän semmoisella erilaisella lenkkipolulla kuin missä yleensä käy tai esimerkiksi käsityöt on perinteisesti tämmöinen tai vähän semmoinen luova kirjoittaminen tai vaikka uuden kielen opiskelu tai mikä tahansa sellainen, missä aivot joutuu työskentelemään, mutta työskentelemään pikkasen eri tavoin kuin mitä siellä työ- tai opiskelukontekstissa, että se olisi kuitenkin itselle semmoista tärkeää tekemistä. Toki tärkeää ylipäätään mitä tekee, niin on yhteistä se, että merkityksellisyys palauttaa. Eli on ne sun vapaa-ajan aktiviteetit sitten mitä tahansa, niin ne olisi sellaisia, mitkä olisi sulle itsellesi mielekkäitä ja merkityksellisiä ja tavallaan sellaisia, joiden kautta pystyisi toteuttamaan sitten itse itseään. Usein ja niin myös tässä drammamallissa, niin keskeiseksi nostetaan myös tämmöinen yhteenkuuluvuus ja yhteisöllisyys. Eli tavallaan se, että jaksaisi vapaa-ajalla vaalia niitä itselleen tärkeitä ihmissuhteita lähipiirissä ja tavata ystäviä ja sillä tavalla saada myös tavallaan sitä semmoista, niin kun tehtyä vähän sitä pesäeroa ikään kuin siihen työaikaan ja vapaa-aikaan. Niin tätä kyllä niin kun kannustan myös vahvistamaan. Ja yleisesti voi sanoa, että mielen palautumisessa siitä työkuormituksesta, opiskelukuormituksesta tai jonkun elämän osa-alueen kuormituksessa, niin siinä ei ole siis kyse pelkästään levosta ja rentoutumisesta, vaan sitä palautumista voi edistää myös juuri tämmöinen uuden oppiminen, itsensä haastaminen, merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden kokemukset. Eli hyvin ikään kuin monenlaiset asiat, ja tärkeää onkin se, että jokainen pystyisi ehkä rakentamaan näistä paloista sitten itselleen sen semmoisen omanlaisen tavan palautua. Ja sitten jos huomaa, että on ehkä vähän sellaisessa alipalautuneessa tilassa, niin voi ehkä miettiä, että onko jotain sellaista, mitä haluaisi kokeilla, tai onko jotain sellaista, mitä tällä hetkellä ei pysty tekemään niin paljon kuin itse haluaisi, ja olisiko jotain tapoja sitten toteuttaa sitä palautumista omien arvojen mukaan paremmin. Mites Jenni, miten palautuminen näkyy sun työssä tai niissä kohtaamisissa sun asiakkaiden kanssa? Pitääkö nuoret esimerkiksi palautumista niin kuin kiinnostavana tai tärkeänä teemana, tai tunteeko he minkä verran tämän tyyppisiä asioita?
No kyllähän palautuminen ajatuksena ja sen niin kuin merkitys ja tärkeys on monelle nuorelle, ketä omassa työssä on kohdannut, niin aika vieras. Mutta ei se ole pelkästään nuorten haaste. Kyllä se on ihan myös, jos miettii omassa niinku ystäväpiirissä tai kollegoiden kesken, niin ei tämä mikään niinku itsestään selvä asia ole kenellekään. Tai niinku monelle on, mutta monelle ei. Paljon nuortenkin kanssa sit käydään sitä keskustelua, mitä tässäkin on tuotu esiin, että mitä se palautuminen sitten on, minkä takia se on tärkeää, miksi sitä pitäisi pohtia, miksi pitäisi löytää hyviä keinoja palautua, miten siitä hyötyy ja sitten senkin näkyväksi tekemistä, että kun opettelee niitä keinoja palautua ja ottaa sen semmoiseksi arkipäiväiseksi tavaksi itselleen, niin millaisia hyvinvointivaikutuksia sillä sitten on itse kukin, itse kenenkin, miten se sanotaan.
Joo.
Mites sun työssä? Tuleeko näistä asioita pohdittua tai tuleeko ne esiin?
Joo, tulee aika paljon ja musta tuntuu, että sellainen, mikä ainakin usein puhututtaa paljon, on tää tämmönen aktiivisen ja passiivisen palautumisen välinen suhde, eli erityisesti ehkä jotenkin uskaltaisin myös väittää, että meillä on myös niin kuin kulttuurissa tietyllä tapaa se sellainen ajatus, että jos tekee kovasti töitä, niin sitten siellä jotenkin siellä vapaa-ajalla sen palautumisen pitäisi olla jotenkin todella liinattua ja huippuunsa hiottua. Ja usein sitten ihmiset ehkä innostuu sellaisesta aika vaativasta harrastamisesta tai muusta semmoisesta myös omalla vapaa-ajalla aikaisesta tavoitteellisesta toiminnasta, mikä sinänsä niin, eihän se toki ole huono asia. Ja kun peilataan niihin aiemmin puhuttuihin drammamallin tekijöihin, niin toki sieltä voi saada paljon sitä merkityksellisyyttä ja uuden taidon oppimista, mutta tavallaan mikä nousee usein keskusteluun on se, että ihmiset sitten ihmettelee, että kun omasta mielestään heillä on paljon tällaisia palauttavia ja mielekkäitä harrastuksia, mutta jotenkin he eivät kuitenkaan palaudu, niin aika usein siellä taustalla sitten, kun sitä tilannetta perataan, niin onkin se, että se passiivinen palautuminen on ikään kuin unohtunut, että se aktiivinen palautuminen on kuitenkin sen verran ikään kuin energiaa vievää, että kun ensin on tehnyt vaativaa työtä päivällä tai opintoja, niin sitten sen jälkeen, kun se vapaa-aikakin on semmoista vaativaa ja sitten siihen tulee päälle mahdollisesti vaikka muut tämmöiset niin kuin velvollisuudet kotona ja niin kuin lähipiirissä, niin sitten se paketti onkin aikamoinen siinä vaiheessa, jos siellä ei ole laisinkaan niitä niin kuin semmoisia passiivisen palautumisen tapoja.
Tämä näkyy ehkä sitten korostuneesti tietyllä tapaa omassa asiakastyössä, jossa kohderyhmänä on ne nuoret, että sitten ehkä semmoinen pelaaminen, tietokone- tai konsolipelaaminen tai juurikin tämmöinen aktiivinen somen käyttö, niin voidaan nähdä semmoisena palautumiskeinona.
Joo.
Mutta sitten se, että onko se välttämättä kauhean hyvä palautumiskeino, että ehkä juuri tämä, mikä tässä on tullut esiin, että näitä palautumisen tapojakin on ehkä hyvä olla vähän erilaisia ihmisellä. Että monesti silloin, jos se vaikka se tietokonepelaaminen on ollut se nuoren tapa ikään kuin palautua, niin sitten kun sitä toimintakykyä ja jaksamista aletaan enemmän tarkastelemaan, niin voidaankin yhdessä nuoren kanssa vaikka havaita, että itse asiassa pelaaminen voikin olla ja monesti onkin hyvin tehokas keino saada ne ajatukset hetkellisesti tauolle ja ikään kuin nollata se tilanne. Mutta sitten monesti se pelaamalla palautuvilla asiakkailla ehkä on sitten paljon tämmöisiä pitkittyneitä univaikeuksia ja keskittymisen aikaa saamiseen tai oppimiseen liittyviä haasteita, joten silloin sit voidaan yhdessä pohtia ja kokeilla uusia palautumiskeinoja sen pelaamisen tilalle ja ehkä sille pelaamiselle annetaankin sitten semmoinen uusi merkitys harrastuksena, eikä tämmöisenä rentoutumis- tai palautumiskeinona.
Joo, tämä olikin mielenkiintoinen.
Ja samahan sitten siinä pelaamisessa kuin siinä somen sellaisessa nopeatahtisessa niin kuin aivojen informaatiotulvan täyttämisellä tapahtuvaa, että sekin on hyvin sellaista kuormittavaa, jos sitä tekee paljon.
Joo, varmasti. Eli voisiko tavallaan ajatella, että riippumatta siitä, että mitkä ne on ne omat palautumisen ja rentoutumisen keinot tai harrastukset, niin mitään ei kannata rakentaa jotenkin yhden kortin varaan, vaan olisi hyvä kaikilla tavoin, että niitä olisi niitä keinoja niin kuin enemmän ja tavallaan varsinkin siinä vaiheessa, jos sit huomaa, että se oma palautuminen alkaa olla vähän heikon sorttista, niin viimeistään siinä vaiheessa niin kuin havahtua siihen, että mitä uutta mä voisin kokeilla tai näin, että löytyisi semmoinen itselle sopiva yhdistelmä.
Tosi hyvin kiteytetty.
No mitä sitten, jos puhutaan tällaisesta, että pitäisi olla laaja valikoima näitä erilaisia palautumiskeinoja, niin mitkä sitten voisi olla tällaisia hyviä keinoja tai jos esimerkiksi nyt joku kuuntelee tätä podia ja pohtii, että mitä uutta hän voisi kokeilla ja mikä voisi olla sellaista, mitä hän ei ole tehnyt tähän mennessä, niin onko sulla Jenni antaa jotain vinkkejä siitä, että minkä tyyppiset keinot koetaan usein hyväksi tai minkä tyyppisiä juttuja voisi kokeilla joko ihan uutena tai mitä voisi kokeilla lisätä sinne omaan arkeen?
No, aika paljon poimin tuolta sun aiemmasta puheenvuorosta näitä aiheita esiin, mutta että lukemista ja piirtämistä pidetään ihan hyvinä palautumiskeinoina. Piirtämisen lisäksi esimerkiksi niin kuin värittäminen. Nykyään on paljon esimerkiksi aikuistenkin värityskirjoja tai muuta. Ja sitten lukemiseen yhdistäisin, niin eikö myös äänikirjojen kuuntelu voisi olla tämmöinen hyvä palautumisen keino.
Kyllä, ja mahdollistaisi samalla esimerkiksi sen luontokävelynkin, että siinä on ikään kuin monta mahdollisuutta samassa palautumiskeinossa.
No sitten semmoinen, mitä monet, jotka aktiivisesti harrastaa palautumista ja pitää huolen siitä, niin käyttää varmaan juuri meditaatio tai mindfulness-harjoituksia tai joogaa voidaan myös pitää tämmöisenä hyvinkin palauttavana, tehokkaasti palauttavana toimintana. No sitten yksi asia, mitä asiakkaiden kanssa jonkin verrankin käytetään, niin sitten tämmöinen huolihetki-ajattelu, varsinkin silloin, jos on hyvin paljon asioita mielessä ja pitäisi saada niitä ajatuksia jotenkin järkevästi tyhjennettyä sieltä, sieltä päästä, niin se, että ottaa itselleen vaikka 10 minuuttia ja 15 minuuttia ja kirjoittaa ylös ne kaikki huolet ja ajatukset ja asiat, mitkä siellä mielessä pyörii, sen jälkeen vapautuu sitten ajatusta sille, että nyt ei tarvitse enää muistaa niitä huolehdittavia ja mieltä painavia asioita, koska ne on ylhäällä kaikki ja niihin voi silloin palata.
Tämä olikin hyvä vinkki, koska varmaan aika monelle meistä on tuttua se, että kun yrittääkin tehdä semmoisia hyviä palautumisjuttuja, esimerkiksi kokeilee jotain tämmöistä meditaatio- tai mindfulness-harjoitetta, niin sitten huomaakin kesken sen harjoitteen, että oma mieli alkaa tuottaa niitä semmoisia tietynlaisia huoliasioita tai alkaa tuottaa niitä asioita, että mun olisi pitänyt hoitaa tämä tai pitää muistaa huomenna töissä tehdä toi tai vitsi mä unohdin maksaa sen yhden laskun tai muuta sellaista, niin luuleksä, että voisiko tämä toimia niin, että voisi ensin pitää tällaisen huolihetken ja sen jälkeen ehkä voisi olla myös helpompaa keskittyä siihen on se sitten vaikka meditaatioharjoitus tai mikä se onkaan, niin jotenkin ikään kuin tyhjentyneellä mielellä.
Siinähän tulisi varmasti sellainen niin kuin tupla vaikutus tästä no niin. Palautumisesta, jos pääsisi vielä oikein yhdistämään näitä asioita keskenään. Muutenkin tällaiset tietyn tyyppiset ehkä tehtävälistat auttaa vaikka siitä työpäivästä palautumisesta. Joillain voi olla tapana, että joka päivä työvuoron päättyessä kirjoittaa ylös asiat, jotka pitää muistaa tai pitää hoitaa seuraavana päivänä tai asiat, jotka jäi kesken. Itsellä on ollut jo monta vuotta käytössä se, että perjantaisin mä kasaan niin kuin ylös, että mitkä asiat on jäänyt kesken tai mitkä asiat on jäänyt vielä siltä viikolla hoitamatta ja mitä seuraavalla viikolla pitää hoitaa, jolla mä voin viikonlopun keskittyä muuten kuin sitä niin kuin töiden miettimiseen ja sitten mä tiedän maanantaina, mä voin aloittaa siitä, että mä palaan, että selvä, tämmöiset asiat on tällä viikolla agendalla.
Hei, toi onkin tosi hyvä, tätä pitääkin itse kokeilla myös.
No sitten ihan mun lemppariteema, mitä Anna on tässä sivunnutkin jo muutamaan otteeseen, on tämä metsän ja luonnon vaikutus palautumiselle. Ja tähän aiheeseen, jos haluaa tutustua lisää, niin ehdottomasti kannattaa mennä tuonne Mielenterveystalon nettisivuille. Ja sieltä löytyy tosi paljon lisätietoa tästä aiheesta, mutta mä poimin sieltä muutaman tämmöisen tosi mielenkiintoisen faktan teille jaettavaksi. Elikkä jo noin 15-20 minuuttia luonnosoleskelua auttaa laskemaan verenpainetta. Ja tämä ei tosiaan tarkoita sitä, että siellä tarvitsisi edes kävellä tai urheilla, vaan se, että verenpainet alentava vaikutus tulee ihan vain luonnossa istumalla tai vaikka rauhallisessa tämmöisessä puistoympäristössäkin, jos ei vaikka ole mitään metsää ihan siinä kodin lähettyvillä. Ja kun näitä asioita on tutkittu, niin jo luonnon näkeminen ja kuuleminen saa aikaan positiivisia vaikutuksia. Ja luontokuvat ja äänet voi jopa lievittää kipua ja kohentaa mielialaa. Ja jos nyt et pääse itse metsään, niin YouTubesta löytyy tämmöisiä metsäkävelyvideoita. Ja esimerkiksi Mieli ry on tuottanut eri vuoden aikojen mukaiset tämmöiset metsäkävelyvideot. Eli tässä on tämmöinen pro tips taas sinne työpäivän keskelle, jos sieltä tätä kuuntelet, että tänään voisit kahvitauolla vaikka sen somen selaamisen sijastani tehdä tämmöisen lyhyen virtuaalisen luontokävelyn, jos ei se fyysisesti ole mahdollista.
Hei, tämähän on aivan loistava vinkki kaikkiin sellaisiin loskaisiin päiviin, kun ei oikein huvittaisi lähteä tauolla sinne ulos.
Ja se, että sitä metsää ja luontoa voi tuoda sitten monin muillakin tavoin siihen omaan ympäristöön. Sä voi tietokoneen taustakuvaksi tai kännykän taustakuvaksi laittaa jonkun luontokuvan tai tuoda työpöydälle vähän vaikka käpyjä tai jotain oksia tai muuta kesällä kukkia tai muuta luonnonmateriaalia. No sitten tuolla Annakin puhui siitä niin kuin sosiaalisuudesta ja vuorovaikutuksesta ja siihen liittyvistä asioista, niin tottahan se on, että niin kuin rakkaiden ihmisten ja sitten niin kuin kotieläinten kanssakin vietetty aika niin on palauttavaa. Mutta sitten taas meidän elämässä voi myös olla semmoisia ihmissuhteita hyvin paljon, jotka on ehkä enemmän kuormittavia tai tietyissä tilanteissa ne ei välttämättä ainakaan ole kovin palauttavia, vaan ne voi viedä sitä energiaa entisestään. Ja sitten se, että me edetään aika hälyisessä maailmassa ja niin kuin koko ajan tulee niin kuin eri aistit täyttyy kaikenlaisesta virikkeistä jatkuvasti, niin sitten varsinkin jos on kovin semmoista hälystä se kanssakäyminen, niin se voi enemmän olla kuormittavaa. Mutta ehkä semmoisena yhteenvetona tästä kaikesta on se, että se palautuminen ei ole mikään sellainen irrallinen asia meidän arjesta, työstä, opiskelusta tai vapaa-ajasta, vaan sitä on hyvä tapahtua päivän mittaan työssä ja vapaa-ajalla. Ja sitten se niin kuin yksilöllisyys muistaa, että se mikä toimii mulle ei toimi välttämättä sulle.
Yep.
Ja itseään ja niitä omiaan tarpeitaan kannattaa pysähtyä kuuntelemaan ja sitten eikö niin Anna, että se palautumisen tarve ja ne keinot varmasti voi elämäntilanteen ja iän ja kaiken muun niin kuin, ansiosta muuttua niin kuin tässä aina matkan varrella. Että välttämättä ei kannata sokeasti tuijottaa, niin kuin, että tämä on mun hyvä palautumiskeino, tämä on aina toiminut. Että sitten voi olla, että jossain vaiheessa ei enää palvelekaan, vaan tarvii löytää joku uusi.
Jep, näin ajattelen kanssa, että elämäntilanteet on hyvin monenlaisia ja hyvin eri tavat voi toimia eri tilanteissa ja myös tavallaan sen muistaminen, että tavallaan kun se palautuminen on yleisesti kohtuullisesti niin kuin hanskassa ja se arjen kuormitus ja palautuminen niin kuin yleisellä tasolla kohtaa niin kuin kohtuullisesti toisensa, niin silloinhan ihmisillä on aika hyvä määrä sitä resilienssiä, eli jokaisen päivän ei tarvitse olla yhtä palauttava, eikä se ole silloin niin vaarallista, jos välillä tulee semmoisia kuormittavampia jaksoja, kun se niin kuin pitkällä tähtäimellä sit kuitenkin tasoittuu se tilanne. Eli myös sen muistaminen, että ei tarvitse huolestua, jos tavallaan siellä elämässä on niitäkin päiviä tai niitäkin jaksoja, kun tuntuu, että ne tavanomaiset palautumiskeinot ei riitä, niin se kuuluu myös ihan tavalliseen arkeen ja Yleensä me jaksetaan sitä, kunhan sitä ei ikään kuin jatku liian kauan.
Ja tämmöinen, niin kuin jotenkin itse ajattelisin näin, että semmoisen onnistumisen palautumisen tai palautumisharjoitteen jälkeen, niin se olo ja on niin kuin kehossa ja sekä mielessä semmoinen rauhallinen ja niin kuin jotenkin semmoinen tyydytetty, mutta myös tietyllä tapaa energinen, että se on myös semmoinen voimaannuttava kokemus. Jep.
Joo, hyvä. Hyvin koostettu. Mä mietin vielä tästä palautumisteemasta, kun nykyään puhutaan tosi paljon näistä erilaisista älykelloista ja älysormuksista, joiden kautta ihmiset sitten mittaa sitä palautumista ja rentoutumista ja toisaalta sitä kuormitusta, stressiä ja tietysti niin kuin urheilua, niin itsekin istun täällä nyt tämmöinen älykello ranteessa ja niin näyttää olevan tuolla Jennilläkin, niin mä kysyisinkin oikeastaan Jenni, että mitä mieltä sä oot itse siitä tai että miten sä oot kokenut tällaiset älylaitteet niin kuin palautumisen tukena?
Mä siis vihaan tätä henkilökohtaisesti tätä omaani, koska tää näyttää mulla tosi harvoin sellaista niin kuin palautuneen tilaa, tää on niin kuin nytkin tämä on niin kuin 3 tuntia näyttänyt se stressaantunutta, vaikka en koe asiaa näin. Mutta mä ehkä ajattelen, että nämä on niin kuin hyviä renkejä, mutta huonoja isäntiä, nämä älylaitteet. Et mä uskon, että silloin varsinkin, kun harjoitellaan sitä palautumista, ja silloin, jos on paljon myös niin kuin kuormittavia asioita, ja silloin, jos on haasteita sen palautumisen kanssa, niin se on ihan tosi hyvä, että joku vähän niin kuin ulkopuolelta näyttää sulta sitä, että mikä se on se tilanne, että sä pystyt ehkä alkaa niin kuin oivaltaa, että ehkä mä oikeasti tarviin sitä palautumista tai, jonkinlaista niin kuin rauhoittumista tähän hetkeen. Mutta sitten taas se, että siinä on ehkä se riski, että jos sitä palautumista alkaa sen älylaitteen takia suorittamaan, niin sitten se alkaa kuormittaa sitä meidän järjestelmää ja silloin se palautuminen jää pois siitä.
Joo. Eli seuraavaksi sitten, kun hän saadaan podipurkkiin, niin me lähdetään Jennin kanssa tästä kahville ja miettimään hänelle uusia palautumiskeinoja.
Kyllä.
Ehdottomasti.
Ja sitten tosi paljon myöskin hyvää, me ollaan jo tässä annettu vähän vinkkejä, mutta että hyvää lisätietoa ja vinkkejä palautumisesta löytyy esimerkiksi tuo Työterveyslaitoksen nettisivuilta. Suositellaan surffaille.
Kyllä. Me haastetaan nyt sut, hyvä kuulija, miettimään, miten sinä voisit palautua tänään. Eli millaisen pienen palautumiskeinon voisit ottaa omaan arkeesi, ihan vaikka päivittäiseksi rutiiniksi. Mites Jenni, mitä sä ajattelisit, että mitä palauttavaa sä voisit tehdä tässä tänään tai huomenna?
Mä ajattelen ehkä, että tänään mä voisin nyt ottaa sen virtuaalisen metsäkävelyn, koska tuolla on tällä hetkellä aika liukasta. Ja mulla on hyvin haasteellista liukkuminen liukkaalla mun polvieni kanssa, niin mä haluaisin lähteä ehkä testaa tämän virtuaalisen metsäkävelyn vaikutusta itseeni tänään.
Kiva.
Mites Anna, mites sä palaudut tästä meidän podinauhoituksen rasituksesta?
Joo, tästä vaaditaankin ihan kunnon palauttavia toimia varmasti. Mä ajattelisin, että mä jotenkin kiinnostuin, kun juteltiin siitä palautumisen draamamallista ja siitä uuden taidon opettelusta, niin se voisi olla ehkä sellainen, mitä lähtisin nyt sit seuraavaksi kokeilemaan. Mä tsekkailin tässä vasta tällaisia erilaisia vinkkejä, että miten voisi tehdä kotona sellaista hyvää pastaa, sillä tavalla tekisi sen pastan aivan itse, niin mun
wow.
Tekisi mieli kokeilla tätä, että voisiko tämmöinen vähän kunnianhimoisempi kokkaaminen olla palauttavaa vai
kuormittavaa
ja onko lopputulos sitten se, että mieli on rentoutunut, mutta keittiö on hyvin sotkuinen, sitä en tiedä vielä, mutta lähden testailemaan.
Hienoa. Me lähdetään tästä jatkaa matkaa eteenpäin ja mennään toteuttaa meidän tämän päivän palautumisharjoituksia eteenpäin tästä. Kiitos kun kuuntelit. Me oltiin Anna ja Jenni ja tämä oli Onnistu livenä.